Добры вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет удельник проекту «День блогера на свободе» литератор Владимир Степан. У доследовании свободы про то, как сустракают велик день у Беларуси. А у нашего пытания могилевцы скажут, и постят яны, и як.
Пока поститься не получается. Возраст уже не тот, чтобы не поститься. Пробовала, но как-то не получалось дальше. Фрукты, овощи. Мне должат деньги тоже.
Мы расскажем про то, как Вацлав Гавал стал гоноровым сябром белорусского пен-центру, а так само про короткотерминовый отпочинок молодевого активиста, а теперь солдата Дмитра Железниченки. И так само у «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку и форум свободы. А у программы «Барды свободы» Змисер Бартосик почне оповедь про Павла Пастухова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию в свете сегодня слушает мой коллега Вячеслав Ракицкий. Коли ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Добрый вечер. У столицы Таиланду Бангоку два человека загинули, более как 70 были поранены в вынику разгону войсковыми подразделениями антиурадовых манифестаций. Урады шерагу краинов закликают своих громадянов устрыматься от поездок у столицу Таиланду. У Тбилиси пятый день протягивались акции протесту оппозиции с потребованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Поводле поведомления у прессы, сегодня у митингах взяли удел каля 20 тысяч человек. Представник иранского урада у ядерных пытаниях Саид Джалили у телефонной размове сказал керовнику внешней политики Европейского звязу Хавьеру Соляну, что Иран будет витать диалог на конструктивной основе с шестью ведущими краинами света у пошуках шляхов развязания проблемы иранской ядерной программы. У Туреччини протягиваются арешты подозреваных у подрыхтовцы антидержавного перевороту. Сярод арештованных ректор столичного университета и главный редактор одного из телеканалов. Прокуратура выдала ордеры на арешт еще 5 десятков человек, сярод яких ректоры и профессоры столичных ВНУ. У польском городе Камень-Поморский у вынику пожару в доме для беспритульных загинул 21 человек, еще 20 были поранены. Трехповерховый будинок, у яким находились около 80 человек, загорелся у ночь на понеделок. Место трагедии наведал премьер-министр Дональд Туск. У Казахстане арештованы наместник министра обороны Кажимурат Майерманов по воле обвинувачения в превышении службовых полномоцтв при заключении серии контрактов с израильскими фирмами на поставку к Казахстану линию для вытворчества узброения. Страту вымирают суммой у 82 миллионы доляров.
Вячеслав Ракецкий протягивает сачыць за подвеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спаугадины. А зараз Віталь Цыганкоў расскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Жэст савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Намеснік старшыні БНФ Фінцюк Вячорка заявляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі.
На гэты момант ніякай запазычанасці ў нас няма. Улады спадзяваліся задушыць нас фінансавай удаўкай год таму назад, падвысіўшы ў 7 разоў арэнду. Але мы ўсё ж такі далі сабе рады, спрацавала чалавечая салідарнасць. Цяпер яны вырашылі перайсці да больш брутальных і нахабных методов юридичной расправы. Тон ихной паперы ультимативны, и я не сомневаюсь, что ніякий жест не посмел бы без высшей санкции такую паперу нам накировывать.
Удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супраць России, стверджает белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинувалца запотребовал покарать непосредных выконавцев забойства Сергея Алеферовича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмоцненного режиму. Представники объединенных демократичных сил у дачи роговой годовины Чернобыльской катастрофы наведают районы Гомельской области, которые наибольш потерпели от радиации. А так само Островецкий район Городенщины, где улады собираются побудовать новую АЭС. У Менску представники объединенных демократичных сил подали заявку на проведение традиционного чернобыльского шляху, ад Академії наук до Чорнобильської капліці, говорить активіст руху супраць АЕС Миколай Уласєвич.
Влада в этом сенсі веде себе гвалтовно, не дають можливості друкувати наші матеріали, артикули. Коли гэта не отримається, то есть мы не отримаем дозвол, мы, напевно, будем вот эту информационную нашу кампанію супраць будівництва атомної електростанції можем максимально проводити в другим нейким форматі.
Сьогодні в Гомелі каля 1,5 сотні предпринимальников прийшли до будинку облвиконкому, каб передати свой зворот у обласний совет і податкову інспекцію. Дробні бізнесовці обурені високими ставками єдиного податку, встановленими від початку красовика сесії облсовету. Шахтари Солігорську скаржаться, що заробки у порівнянні з минулогоднім зменшилися у 3 рази, а ослонімі адміністрації підприємства, каб заховати колективи, вимушені скорочати протяглість працівного дня і знижати заробки.
Сьогодні нам треба, допустим, в связи з падінням об'ємів скоротити 300-350 чоловік. Ну, на це не йдемо.
Віталь Циганков про події у Білорусі. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22 година 5 хвилин. Сьогодні католіки, протестанти і уніяти святкують другий день Великдня. Пропоную послухати великодне послання айця Олександра Нацена.
Святий апостол Матвій розказує, як після Воскресіння Христового ті, що були найбільш відказані за ягоную крижову смерть, хотіли сховати перед людьми це здарення. І пораївши дали жаунерам, що стерегли могилу Христа, шмат грошей казали, кажіть так, ягоные вучні прийшли вночі і украли його, коли ми спали. Можна сказати, що це був приклад обмежування свободи чоткого масової інформації, про що так часто доводиться чути у наші дні. І це зовсім зрозуміло, бо кожен авторитарний режим, який жадає мати повний контроль над своїми підуладними, боїться правди і тому вводить цензуру на вістки, які подаються до агульного відома. Христос сказав, правда вас зробить свободними. Насамреч, свобода – це передусім можливість вольного і свідомого вибору, зробленого з веданням мети, сродків і наступств. Для лепшого розуміння Христос приводить такий приклад. Хто з вас, жадаючи збудувати вежу, не осяже пеш і не полічить видатків, чи має достатково для завершення праці. Іншими словами, саправдная свобода і правда нераздельні. Інакш, гэта буде свобода чалавека, якому зав'язали в очі і сказали, що ён вольний ісці, куди хоче. Сьогоднішній день для нас особливо дорогий і радісний. Сьогодні ми вспоминаємо, як той, хто сказав про себе «Я – дорога і правда і життя», своїм устанням з мертвих після покутав, пропонував нам дорогу до познання одиної і апошньої правди – Бога, який з'являється криницею і метою життя. Як співається у великодній пісні «Христос у воскрес з мертвих, смертю смерть звоював і тим, що в могилах життя дарував». Дик будемо радуватися разом з воскреслим Христом. Жадаю усім слухачам щасливо повісті святих Великдень.
Это было великодное послание айца Александра Нацена. Праз паўгадзіны у нашым эфіры пра тое, як беларусы святкуюць Великдень. Пра гэтае свята гавораць і слухачы свабоды.
Віншую вас з другім днём вялікае хрысціянскае свята. Христос у воскрес. Так хочацца верыць, што ў воскресне наша краіна Беларусь. Я не литвинский народ, а верить так тяжко после черговых артистичных выступов нашего президента. Чего только мы не наслухались от его. Про опошнее езд у Россию. То амаль сентиментальное обуренное выказывание, амаль сентиментальный крик, что российские медиа пляжут его сынов. То раптом про Россию мы осуждены быть разом. Несчастная Россия, осуждена быть с Лукашенком. А может, и несчастная зусім. Российский орел выпустился со своих кипчуров цудовную птушку Грузию, усе кружит над ей, отдымаючи спокой у грузинского народа. Так что можем на радость великой России, что Лукашенко осуждены быть с ей. А мы осуждены на дальнейшую русификацию, на топтание белорусскости. И все ж, будем верить, у вас крик. Бог не покине нас, осудженных Лукашенком.
Дорогенькие свои цинники, Христос у вас крос, и свет прочнулся весной на голлицку берез. Ударил звон на Беларуси, Христос у вас крос, Христос у вас крос, Христос у вас крос с крыви и болю, каб светач праўды не пагас. Воскрос ён для крывіцкіх сёлаў, воскрос ён, братці, і для нас. Так, будзем помніць мы ў кайданах, падняўшы сэрцы ўгару, што так, як Бог ускрыжаваны, воскресне наша Беларусь. Ларыса Геніюш.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Вы на хвалях начной свабоды, адначасова з пачаткам вечаровага эфіру Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 сатырычная праграма «Жалтуха». Дзякуючы Сашы і Серожы вы будзеце смеяцца да ўпаду. А пазней а 21.45 камедыя «Вясельныя клопаты». У галоўных ролях Дженніфер Лопес і Мэттью МакКонагей. І врэшце а 23.25 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і «Новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Партыя БНФ мусіць пакінуць сядзібу на Машэрава 8 да 8 ліпеня 2009 году. Гэтак напісана ў лісце, атрыманым з ЖЭСу савецкага раёну Менску, паведамляе прэсавая служба партыі БНФ. Падрабязнасці ў Ігара Карнія.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку паводле грамадзянскага кодэксу павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І такім чынам робіцца замах на саму юрыдычную рэгістрацыю Беларускага народнага фронту. Вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення ўладаў да Беларускага народнага фронту, іхняга страху перад намі. І гэта навочная ілюстрацыя і для беларускага грамадства, і для еўрапейскіх назіральнікаў так званай лібералізацыі, якой так любяць цяпер хваліцца менскія ўлады перад Еўропай.
Все-таки фармальная запазычанасць была некая?
На гэты момант ніякай запазычанасці у нас няма. Улады спадзяваліся задушыць нас фінансавай удаўкай год таму назад, падвысіўшы ў 7 разоў арэнду. Але мы ўсё ж такі далі сабе рады, спрацавала чалавечая салідарнасць. Цяпер яны вырашылі перайсці да больш брутальных і нахабных метадаў юрыдычнай расправы. Тон іхняй паперы ультыматыўны, і я не сумняваюся, што ніякі жэст не пасмеў бы без вышэйшай санкцыі такую паперу нам накіроўваць.
А ўвогуле вы збіраеце звяртацца да кіраўніцтва гэтага жэст? Перамовы некія будуць?
Натуральна, спачатку мы прад'явім документы, якія сведчаць, што іхнія вінавачанні неправдзівыя. Таксама спашляемся на нормы грамадзянскага кодэксу, якія прадугледжваюць на пачатку выслання папярэджання, чаго жыллёва-камунальныя службы не зрабілі. І паводле вынікаў гэтых перамоваў будзем рабіць далейшыя захады. Але лёгка ім нас выкінуць не атрымаецца.
Сядзіба партыі БНФ амаль заўсёды ў эпіцэнтры ўвагі арганізацыі антыдэмакратычнага толку. З устойлівай рэгулярнасцю дзверы і вокны офісу залепліваюцца ўлёткамі шавіністычнага зместу, расфарбоўваюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась арганізацыя паўстала перад фактам шматразовага падвышэння арэнднай платы. Цяпер за памяшканне даводзіцца плаціць блізу 3000 даляраў штомесяц.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 15 хвілінаў. 10 і 11 красавіка на нашому сайті свобода.орг відбулася третя по ліку акція «День блогера на свободі». Удзел у акції взяли 8 популярных беларускіх блогераў, яких мы запрашалі з уліком парадаў наших чытачоў і удзельнікаў папярэдніх дзён блогера. Тягам гэтага тыдня все яны будуць гасцямі Радыё Свабода. А сёння гостем начной свабоды будзе літаратар Владзімір Сцяпан. І для яго зараз прагучыць кампазіцыя «Бесамі мучы» ў выкананні Цезары і Воры.
Бесамі, бесамі мучы, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti.
«Бесамі мучы» – кампазіцыя ў выкананні Цезары Эворы. Гэтая кампазіцыя была напісаная ў 1946 годзе. Я яго прасіў паставіць гость «Начной свабоды» літаратар Владзімір Сцяпан. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар, спадар Владзімір.
Добры вечар. Дякую за песню.
Скажыць, калі ласка, у якім выкананні вам найбольш падабаецца гэтая кампазіцыя?
Мне падабаецца ва ўсіх выкананнях, но мне неяк Ліда бліжэй за ўсё. Я і ёсць класнае выкананне, класна співаю. Ну, Цезарія Воры таксама класна.
Спадар Владзімір, перш чым мы пачнем размову, я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць фрагмент вашага эсэ «Сапсаваная кроў», якое вы нашыталі перад эфірам.
Вось чаго беларусы не ўмеюць, дык гэта радавацца сваім поспехам. Заўсёды загану знойдуць. І аб сэрцы. Што мы за такія дзіўныя людзі? Мы лепшыя паўсюды заўсёды. Знаходзіць загану. Няма таго, каб у чужым воку тую парушынку бачыць. Няхай сябе дырвяну. Мы ж найперш у сваім уласным бачым і знаходзім. Ось такія мы, самакрытычныя. Усё, што не робіцца, усё, што не адбываецца вакол, гатовыя тут жа зганіць, высмеяць, паздзеквацца, склясці. Калі думаю пра нашу беларускую ментальнасць і тое, з якім імпэтам вышукваем заганы, то скрозь згадую словы Янкі Купалы. Адзін радок звершу. Самих сябе не цэнім і не любім. Як у ваду класік глядзеў, лепш пра нас і не сказаць, не прыдумаць.
Цалкам эсэ Владзіміра Сцяпана «Сапсаваная кроў» і водгукі на яго на нашым сайце свабода.орг. Спадар Владзімір, скажыць, калі ласка, вось вы правакавалі чытачоў, калі прапанавалі такі тэкст, а ці была прадказальная іх рэакцыя? Ну, мне было ўражанне, што вы ўсё ж такі правакавалі, ці я не памыляюся, ну і тая рэакцыя, якую вы атрымалі, як яна вам?
Ну, я быў упэўнены, што менавіта такой рэакцыі будзе. Проста думаў, што, ну, магчыма, яна будзе яшчэ больш вострай, яшчэ больш такой крыклівай і апантанай. Але неяк так вот інтэлігентна. Ну, ўсё ж такі, ну, па-першае, у вас працуе мадэрацыя, чаго няма ў блогах. У блогах мадэрацыі няма, я сам там мадэратар, і ўсё ідзе. Ну, ўсё, што чалавек піша, ўсё ідзе. Таму там бываюць выразы жорсткія, крутыя і па-сапраўднаму. А ў вас неяк так усё мягенька і ціхенька. Ну вот все.
Ну, у своєму есе тут гучав тільки фрагмент. Ви говорили про знішення історично-архітектурної спадщини Мінську і про різне ставлення до гэтага. І я зараз прочитаю некоторі відгуки, які прийшли на есе, ось менавіта на гэтую частку. Віктор з Мінську. Гістаричної і архітектурної спадщині Мінську саправды капут, відаць, уже нічим її не нашкодзіць. Яє амаль нема. Засталася тільки спадщина СССР, де архітектура часов Лукашенка, але пакуль гэта сучасність. Тетка, зараз дык увогуле рашэнні аб руйнаванні прымаюцца пад уплывам высокіх коштаў на зямлю, магчымасці выгоднага продажу пад забудову цэнтральных раёнаў гістарычных гарадоў. Грамадскасць рэагуе спантанічна, але слушна. І удзельнік дняблогеру Будзімір. Цяжка сказаць, ёсць насамрэч поспехамі новабудовы апошняга часу, але незалежная грамадскасць не радуецца ім менавіта з тае прычыны, што гэта ўсё зроблена без нас. У сваім эсэ вы проводите такі приклад, що громадськість білоруська обурається, і коли висякають древи, і коли древи молоді саджають, ну, або обуратися, не радуватися життю. А ось сьогодні у Севастопольському парку Мінську почали висякати древи. Дальше фоторепортаж можна побачити на нашому сайті свобода.org. Ну і тим самим улади реалізують пляни по реконструкції парку, супроти яких не один год виступали сотні жихарів мікрорайону «Усход-2». Спадар Владимир, от ви ж кажете, що білоруси скардяться, коли древо висякають і коли садять. А як тут, на вашу думку, і знову білоруси не вміють радуватися своїм поспіхам?
Ну, тут, ну, знову ж на цю проблему можна поглядати з різних боків. З одного боку, коли там побудують автостоянку, будуть радуватися автовладальники, але не будуть радуватися жихари того району. Ну, мені здається, що у таких питаннях завжди треба шукати некий, ну, більш-менш розумний компроміс. Я про що хочу сказати? От, ну, тут друга оговорка і другий план пішов, що парку висякають дерева. Ну, от, наприклад, от побач з моїм домом парк Горкого дитячий, і там висякають дерева. Старі дерева. От їх повисякали, я ходив, і мені так було сумно, ну, старих дерев шкода. Старі дерева шкода, ну, більше, ніж, наприклад, молоді, коли їх висякають. А з другого боку, я подумав, а от це старе дерево. От гайдані вітер. І це дерево упаде на дітей, які там будуть ходити. І що тоді буде казати наша білоруська громадськість і усі ті, хто кричать, що не треба це дерево спиловувати, вони такі пригожі, вони такі великі. От я не ведаю. Что они потом скажут. Вот тут проблема, и мне кажется, что вот эту проблему вот так вот у лоб просто сказать, что нельзя высякать древо, спиловать это старые трухлявые. И, ну, проблема вот, я не могу ее вырешить, она неоднозначная проблема. На ней можно глядеть с двух боков, и той бок будет иметь свою правду, и этот бок будет иметь свою правду. Але я думаю, что все-таки это повинно робиться, и робиться у городе больше-меньше разумно. Вот, ну, надышла черга там, древо по 100 годов, ну, значит, их треба прибирать, потому что, ну, краи Божие, это древо повалится, будут исти дети. Вот так мне.
Ну, ось ви казали, що коли у Севастопольському парку буде проведена реконструкція, то порадуються аутоаматори. Напевно, многі аутоаматори радуються білоруській кольцевій дорозі, Мінській кольцевій дорозі, яка побудована була у 2001-2002 році. І коли пам'ятаєте, то у свій час вона поширалася і про урочище Куропаты, де знаходяться парижські ахвяру сталінських репресій. Тоді були доволі великі протести. А як би вивозяться великі протести громадськості, які протестували супроць поширення кольцевої дороги, менавіта про Куропаты? Як ви лішите, кольцевая дорога про Куропаты становши ці адмовний факт, ось виходячи з вашого есе?
А коли поглядеть на проблему з другого боку, тільки не на цю проблему, поглядеть на проблему наших Куропат, а коли поглядеть на ту проблему, яка відбувалася у Ризі, коли перезаховували советских солдатів, які загинули там за визволення Ризі. Ну, всі кричали, що от там, ну, нельга там виносить, нельга там помнік руйнувати, нельга прибирати могилки з города. Але спокійно, цивілізовано прибрали латиші. Вынесли за город, поховали по-людски, ну, все як належить. Поставили там этот же помник.
Я думаю, что вот можно находить засюда некий цивилизованный шлях и этим шляхом вырешать всю эту проблему. Конечно, кепско, коли вот просто напрямую бабахнуть дорогу проз могилки. Ну, конечно, кепско. Кто ж такому будет радоваться? Але то, что дорога потребна городу, знову же потребна. Мне кажется, треба находить разумные компромиссы и вырешать проз их. Вот такие вот складанные проблемы. Потому что проблема вельми складанная.
Гость «Ночной свободы» Владимир Степан родился у 1958 годе у Костюковцы на Гомельщине. Он скончил Менскую мастацкую вучельню, следом Менский театрально-мастацкий институт по специальности живописец. Пиша прозу, отдае перевагу коротким жанрам. Публикуя свои творы на сайте «Літера.нет», у часописах «Діаслоу», «Молодость», «Полымя». Працаваў на беларускім тэлебачанні, пачаў працаваць пры канцы 80-х гадоў, аўтар больш як 20 дакументальных фільмаў, якія дэманстраваліся яшчэ па цэнтральнай савецкай тэлевізіі, а пасля на БТ, дзе працаваў да 1999 году. Сваімі лепшымі дакументальнымі фільмамі лічаць «Жылі-былі людзі» пра Чарнобыльскую зону, а напісаныя па-беларуску тэксты лічаць «Зробленыя для душы, для кайфу». Белетрыстыка, якая выходзіла па-расейску пад прыдуманым імем для заробку. Скажыць, калі ласка, спадар Владзімір, што грошы можна зарабіць, працуючы толькі на расейскай мове, ці па-беларуску таксама можна зарабляць грошы?
Ну, не ўпэўнены, што можна зарабляць у такіх маштабах, каб жыць годна. Я думаю, што можна зарабляць па-ангельску, па-нямецку, па-расейску. Где есть массовый читач. Ну, это я кажу про то, что когда заниматься массовой литературой, масс-культурой. Ну, можно еще отремливать гранты великие, это так само, но это инший шлях. Это треба быть, ну, треба заниматься политикой. И политизованным мастерством. И как под это мастерство давали полные политичные крыницы, гроши. Тогда так само можно. Я с вами просто щиро размовляю, как есть на самом речи.
Дар Владзімір, вы пішаце грэгеры. Гэта такія кароткія тэксты з аднаго-двух сказаў, якія нагадваюць адначасова афарызм і гэта вобразнае вызначэнне. Можаце некалькі прачытаць для слухачоў «Начной свабоды»?
Ну, калі ласка, зараз вазьму паперку, прачытаю. Хутчэй за ўсё старыюць паэты-песеннікі. Дзембельскі альбом «Портфоліо салдата». Акулы любяць людзей. Белорусское небо близкое. За копейку задавится. Это про нумизматов. Ну все, хопит, мне сдается.
А про радио, может, что-нибудь у вас есть?
Про радио? А я уже не помню. Видать, есть нечто про радио, але вот так вот на слых не могу, ну, да сразу не могу загадать. Конечно, есть. Ну, я просто радио не люблю.
Скажите, калі ласка, вось у вас есть свой блог, вы шмат часу отдаете интернету. Скажите, а что вам интернет дае и что он забирае?
Интернет забирае... Ничего интернет не забирае, кроме часу. А по радио я вельми люблю «Калыханку». Моя любимая программа.
І апошняе пытанне. Скажыць, калі ласка, які допіс удзельнікаў гэтага дня блогера на свабодзе вас найбольш уразіў, крануў?
Ну, мне там крануло два дописа. Один некий человек написал, что а вот брукованка, якую поклали в городе, она так само там трущится, ломается и разваливается. Так я хотел ему отказать, але у меня не отрымалось, что разваливается все, но вот пирамиды. Но нема ничего вечного в этом свете. А самый, який мне сподобался допис, это вот допис Будимира, где он сказал, что Интеллигенция наша там, ну, либеральное осяроддзе, оно крыдзіцца на улады, и вот тому все им не так, что улады дзейнічаюць без их, что их не берут в этот процесс. Але я разумею, что калі взять процесс, ну, нашу либеральную интеллигенцию, то процесса не будет, потому что все начнут свариться поміж собой. Як у нас заўсёды гэта адбываецца. Тое самае адбываецца у нас і в апазіцыі. Калі даходзіць да справы, то пачынаюць разбірацца паміж сабой. А справа стаіць на месцы. Вот, собственно, і ўсё, што я хацеў сказаць.
Дзякуй вялікі. Гостем «Начной свабоды» быў удзельнік Дня блогера на свабодзе, літаратар Владзімір Сцяпан. Всяго вам лепшага. І цягам гэтага тыдня ў эфіры «Начной свабоды» будуць гасцямі іншыя ўдзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе». У Мінску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра тое, як хрысціяне сустракаюць Вялікдзень у Беларусі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, ці посцяць яны і як.
Моральный аспект. Очищение души есть такое понятие.
Не масила воли.
Если честно, ни разу не постился.
Кушаю все постное. И яблочко, и бурачок, морковочку. Вот такое все. Надо с людьми быть хорошо. Никому не желать плохого. Бог есть, он разберется и накажет, кого надо.
Мы расскажем про то, как Вацлаў Гавал стал гоноровым сябром белорусского ПН-центру. А таксама пра кароткатэрміновы адпачынак моладзевага актывіста, а цяпер салдата Змітра Жалезнішэнкі. Гэтаксама ў начной свабодзе форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Змісер Бартосік пачне аповед пра Паўла Пастухова. Пасля 23 гадзіны праскі акцэнт прысвечаны пасля выбарчым пратэстам у Малдове і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і ў свеце. Побач са мною студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
І я пачну з беларускіх падзеяў. Жэст савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня 2009 году з прычыны нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва партыі заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу ў Беларусі і што на дадзены момант запазычанасці няма. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваўся гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сёння ў Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падатковую інспекцыю. Дробныя бізнэсоўцы, абураныя высокімі стаўкамі адзінага падатку, устаноўленымі ад пачатку красавіка сесіі аблсавету і некалькі важнейшых міжнародных падзеяў. У сталіцы Таіланду Бангоку два чалавекі загінулі, болей як 70 былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Урады шэрагу краін заклікаюць сваіх грамадзянаў устрымацца ад паездак у сталіцу Таіланду. У Тбілісі пяты дзень працягваліся акцыі пратэсту апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Паводле паведамлення ў прэсы, сёння ў мітынгах узялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. Прадстаўнік іранскага ўраду ў ядзерных пытаннях Саід Джалілі ў тэлефоннай размове сказаў кіраўніку знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, што Іран будзе вітаць дыялог на канструктыўнай аснове з 6 вядучымі краінамі свету ў пошуках шляхоў развязання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Пекін абнародаваў першы ўрадавы план у галіне абароны правоў чалавека. У дакументе сярод інша адзначаецца, што калектыўнае права кітайскага народу на існаванне і развіццё вышэй за асабістыя правы.
Дзякуй, Вячаслаў, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На ўсходзе часам дажджы. Уначы і раніцай па асобных раёнах туман. Температура паветра ўначы 0 плюс 6 градусаў, удзень у Берасці 15-17, у Віцебску 7-9 градусаў цепла, у Гомелі плюс 11-13, у Горадні 14-16, у Магілёве Менску 9-11 градусаў цепла. Вы на хвалях начной свабоды, ў Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Працягваем праграму. Сёння над вячоркам салдат Змітер Жалезнічэнка пасля 10-дзённага адпачынку ад'ехаў з Гомеля ў транспартную вайсковую частку ў Жлобіні. На чыгуначным вакзале яго праводзілі бацькі і знаёмыя. А 21 гадзіне скончылася ягоная кароткатэрміновая пабыўка. Як пачувалася адпускніку ў родным горадзе пасля 14 месяцаў разлукі?
Спочатку казав про ніякі військові рефлексії, які не відпускають, які не дають нормально порадуватися. А вдома пройшло кілька днів. Просто одразу почув себе вдома. І почав одразу займатися цими простими справами, які накопилися натурально, почав їх розгрібати, займатися ними. Ось. Ну а зараз їду, повертаюся назад, ось під грюкіт кола вже.
Сказав змістер Железніченка, і про зазмацняльники вже чується об'ява.
І корабли дізі поїзд Гомель-Жлобин знаходяться на 16-му путі з северної сторони вокзалу.
Змісір розказав, що під час відпочинку стягував з інтернету потрібні підручники для своєї професійної підрихтовки як програміста. Зустракався з сябрами і гомельськими демократичними активістами. Порадувався переменам.
Подобається, що є шмат людей, які займаються якимись справами і бачно виніки тих справ. Наприклад, зайшов, що в інтернет поглядав, коли з'явилося, наприклад, нових пригожих різностайних сайтів, які зроблені на високому професійному рівні. Що тичиться громадської діяльності, так само бачно, що вона отримала більш високий професійний рівень. Це важливо було для мене, тому що ось у таких людей мало, люди ось просто як живуть у основній масі. Думають, як просто прожити цей день і не думають, що буде далі, і не хочуть створювати щось нове.
Спадар Железнішенка не без долі гумору оповідає про свої перші заходи після вертання у військову частку, де йому засталося служити крыху больш за 3 місяці, до 25 липня.
Напевно, перше, що зроблю по приїзді, напишу командиру бригади Саяву, попрошу мені знову про курс молодого бойця провести. Тому що, насамперед, що забув, по-моєму, нічого у свідомості не засталося.
До призиву війська змістер Железніченка вучився на 3-му курсі математичного факультету Гомельського державного університету ім'я Францішка Скарини. Середній бал у його найзаліковці – 9,3. Змістер сябра партії БНФ був намісником старшині молодєвої культурницької суполки «Телака». Вів активну громадську працю серед молоді і студентів. З надуманих обвинувачень його двоє відлічили з університету. 25 студеня 2008 року, після другого відлічення, Змітра терміново призвали у війська. З його посутності почалася ізоляція праз війська молодих активістів опозиції. Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську 22 година 36 хвилин.
Досліди свободи.
Верники католицького костелу сьогодні відзначають другий день найвеликшого свята – Воскрешення Христова. У верников православної церкви розпочався апошній передвеликодний великий тиждень. Як зустрікають великодні християні Білорусі, цікавилася Галина Бакунчик.
Як святкують Великдень білоруські католіки, цікавлюся у молодих навідників катедрального костела Найсвятішої Панни Марії у Мінську, які гэтымі днями у святині вельмі шмат.
Великдень святкують по-розному. Моя сім'я, амаль што все католіки, і ми ходимо на набожество, потім їдемо своїм родним, дзядулям, бабулям. Булки, яйки, гэта ўжо заўсёды было і будзе на столі.
Спачатку гэта пост, а 3 дні апошніх перед Великоднем, гэта 3 думы пасхальны. У мяне веруючі батьки, ми завжди означаємо ракові. У нас печка чудовна, якої мама завжди булки пяше.
Звісно, дуже важлива так само традиція, яку ми маємо, спокон якого залишилося від наших предків. Посвящення яйко, вендліни, але найголовніше – це духовне значення цього свята. Дуже така знесність душі відчувається під час резурекційної процесії, коли йдемо, коли дзвонять дзвони вранці. Може, ще хтось там не вірить, що сплять, але от вони нехай почують ці дзвони, проснуться, щоб вони справді відали, що Христос воскрес.
Окрім посту і духовних приготуванняв, свято Великодня у католіков попереджували многі інші події. Костел відзначив 70-годовий юбілей пасторського служення кардинала Казиміра Свёнтка. Митрополит Тадеуш Кондрусевич освятил новую каплицу, крыш и землю под костёл у посёлку Гатова Калямянску. Под час урочистости одна из парафиянок Марина Бондарчук передала у каплицу образ Мати Божией Вастрабрамской, якую ее матуля хавала с часов апошней войны.
Образ Мати Божией Вастрабрамской, напевно, есть святый образ, потому что найденный он был под час Великой Айчинной войны у кучи смети. И он у нас висел у хати. Мы маленькие там завсюды молилися, і він нам допомагав у часи ліхалєця. Коли мама переїхала моя сюди до нас, у Гатове, вона, звісно ж, привезла цей образ з собою. І ми вдячні Богу, що у нас відкрилася парафія Святого Михайла Арханьола. Ми вдячні Богу за посвячення крижа, каплиці, землі. І нехай завсюди Пан Бог одорвує усіх нас потрібними ласками. І будемо молитися коло образа.
Кожен день тижня, який попередній час свято Воскрешення, християни називають великим. У православних вірників яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шамбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы – яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна-Дзяржынскага раёну ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся. Батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдно зараз и каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоўскі.
Была пасвенціўшы сваю жыць Юзефа для Бога і для касцёла. Яна бедная, да мы хромая была, и все. А она все время в костеле она там и подметала, и чистила. То она тоже дознавала чуды. И, конечно, все удячные, и люди идут.
Для верников сталого веку свято воскрешение Христова особливо еще и тем, что свою веру яны пронесли праз десятигодзе переследу и забороны. И зараз мают великую радость, что могут рыхтавацца и святкаваць Великодня открыто, не хаваючыся. Про гэта казали и православные, и католики.
В моем юнацтве война была, костел был. Потом пришли советы, не было костела. И была вера закинута. В Вильнюс ездили. Вера осталась у людей.
Отец запрягал лошадь, садил у всех детей, и мы все ездили. То в Шклов едем, то в Мигилёв ездили посвятать все.
Мы идем до костела на ночь. Поем песни святые, великоносные. То в деревне Смаргонский район. Молодым было свято, 4 дня танцы пятские.
В костел доезжали у Красная. Мы молились по-польски. Вот смех почула на белорусской мове имшу. Я настолько задоволена, что я просто счастливая.
Некогда после войны трудно было. У нас были костелы закрытые. Теперь, слава Богу, что открыты костелы, церковь, что мы можем свободно сходить. А тоже было трудно. Дети были не хрещены. Сейчас уже совсем по-другому. Вот старая, хочется сходить. Только я думаю, что зачем два праздника? Хай бы зрабили в один. Христос же один.
З вернікамі размаўляла Галіна Абакунчык. А зараз апытанне на вуліцах Магілёву. Людзі адказалі на пытанне, ці посцяць яны і як.
Соблюдала пост в еде. Это в характере должно быть человека.
Нет, не хватает силы воли.
Да, пощусь. Не кушаю того, что не нужно. Полуполучные продукты, яйца. Конечно, моральный аспект. Очищение души есть такое понятие.
А не хочу. Не моя сила воли.
Если честно, ни разу не постился. Просто в моей семье такое не принято. Мать верит в Бога, тоже к этому ходит. Но ни разу не постился.
Кушаю все постное. И яблочко, и бурачок, морковочку. Вот такое все. Надо с людьми быть хорошо. Никому не желать плохого. Бог есть, он разберется и накажет, кого надо.
Я не постилась. Дети требуют, чтобы я немножко как-то старалась уже признавать это все и постить. Но в церковь-то я хожу. Пока поститься не получается.
Стараюсь придерживаться, потому что возраст уже не тот, чтобы не поститься. Уже жирное хоть бы и хотел, так уже не съешь. Нет, пробовала, но как-то не получалось дальше. Нельзя мясное и молочное ж нельзя. Ну так вот. Бурак там, еще что-то. Не утримливала.
Нет, я не пастусь. Работа тяжелая, не получается. Хочется есть. Приходишь после смены, весь выложенный, и надо поесть.
Я пашусь. Я овощами питаюсь. Фрукты, овощи. Не должат деньги тоже.
А великий день идет, а мне нечего надеть. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- горы, все мои приборы. А-ля-ля, и-ля-ля.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 година 45 хвилин. Протягуємо програму. Вацлав Гавел став ганаровим сябром Білоруського пен-центру. У своєму листі до пен-центру він написав: «Дорогі сябри, я хотів би подякувати вам за обрання мене ганаровим сябром Білоруського пен-центру. Для мене це великий гонор. Меркую, що ви зробили це тому, що лішите мої п'єси сугучними вашому розумінню, що ви знаходите у їх певне універсальне послання, у певній ступені поділяєте мої погляди на життя у тоталітарному громадстві». Так написав Вацлав Гавел у адказ на повідомлення про обрання його ганаровим сябром гэтай організації, яка бароніць свободу слова письменнікаў і журналістаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Валянціны Аксак.
Ідэя прыняць славутага драматурга і грамадскага дзеяча, былога прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі ў ганаровыя сябры, узнікла ў беларускім пэн-цэнтры некалькі месяцаў таму. Гэткім чынам было прапанавана выказаць удзячнасць Вацлаву Гавэлу за ўсё тое, што ён зрабіў для беларускай літаратуры і журналістыкі, кажа старшыня арганізацыі Андрэй Хаданович.
Вацлаў Гавэл шматразова праяўляў зацікаўленасць Беларусю і з палітычнага і з культурнага пункту гледжання. Вацлаў Гавэл неабыякавы да лёсу Васіля Быкава. Вацлаў Гавэл праяўляў інтарэсы да такога выдання, як «Наша Ніва».
Нагадаем, што менавіта дзякуючы Вацлаву Гавэлу Васіль Быкаў атрымаў у свой апошні замежны перыяд жыцця прытулак у Празе. Тыднёвіку «Наша Ніва» славуты чэшскі пісьменнік перадаў сваю прэстыжную міжнародную прэмію, якая дапамагла гэтай незалежнай беларускай газеце выстаяць у складаныя для яе часы. Днямі спадар Гавэл даслаў сваю пісьмовую згоду на ганаровае сяброўства ў беларускім пэн-цэнтры і выказаў надзею, што гэта паспрыяе добрым дачыненням паміж беларускай ды чэшскай культурамі і іх узаемаўзбагачэнню, а таксама іх супольнаму ўнёску ў скарбонку еўрапейскай літаратуры. Рада беларускага пэн-цэнтру, разумеючы, наколькі абмежаваны ў вольным часе творца такога маштабу, усё ж не выключае, што Вацлаў Гавэл знойдзе магчымасць побывать у Беларуси с лекциями и литературными сустречами. Принамсі мару убачить тут своего нового гонорового сябра пен-центр выношвая, признался спадар Хаданович.
Было б, безумовно, вельми приемно провоковать Вацлава Гавэла на приезд у Беларусь. А коли так, то уже пытанием гонору было б арганізаваць гэты побыт так, каб ён запомніўся і спадару Гаўлу, і беларускім чытачам, гледачам была ад гэтага карысць.
Летась ганаровым сябрам беларускага пэн-цэнтру стаў вядомы польскі перакладчык беларускай літаратуры Адам Паморскі, а крыху раней былы амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Зэяў Бен Ар'е і кіраўнік дыпламатычнай місіі каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан, якія пераклалі на мовы сваіх краін творы Васіля Быкава.
Валянціна Аксак з Мінску, а зараз пра одну з наших вечарових передачаў.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Езуса Хрыста». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майчука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 40. А зараз форум «Свабоды», як звычайна, чытачы нашага сайту свабода.орг выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. За глядам форуму «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі і Юразь Бушляков.
Расійска-беларускія дачыненні ў звязку з чарговым візытам Александра Лукашэнкі ў Маскву перадусім апынуліся гэтымі днямі ў цэнтры ўвагі нашых чытачоў. Яны выказваюць свае меркаванні. Чаму беларускі кіраўнік зноў паляцеў у Маскву і чаму ўвогуле пачасціліся сустрэчы лідараў дзвюх дзяржаваў? Сергей.
Нешта яны там задумваюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька проста ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўставляць палкі ўколы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лётаў у Маскву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная праблема саюзнай дзяржавы ў тым, што трэба адначасна абрабаваць з добрымі саюзнымі цэнамі на газ і нафту ўсю Беларусь аж на 10 мільярдаў даляраў і яшчэ зрабіць мільярдныя адкаты для крамлёўскіх чэкістаў на рахункі ў Швайцарыі. Такі бізнес нават па-за межамі розуму вясковага гандляра чорным газам Рыгоравіча. Упіраецца небарака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмаль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каецца.
Беларуска-расейскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расейскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Отключили и добро. На во что вырхал подымать.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз Галіна Абакунчык, гэтым разам з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Незалежная газета «Паходня» з Бялынічаў у свежым нумары даследуе тэму крызісу на прыкладзе даходаў працаўнікоў раёна. Журналісты высветлілі, што самыя нізкія заробкі маюць працаўнікі сельскай гаспадаркі – 275 тысяч рублёў. І самыя высокія даходы – у супрацоўнікаў банкаўскай сістэмы – каля 1,5 мільёна рублёў, паведамляе Рыгор Кастусёў.
Самае цікавае, што дадзеныя па заробках у супрацоўнікаў райвыканкамаў, у супрацоўнікаў міліцыі ўжо на працягу апошніх год не публікуецца ні ў якіх сродках масавай інфармацыі. Калі раней гэтыя дадзеныя публікаваліся ў раённай газеце «Зарана друццю», то зараз такіх дадзеных няма, і ўсе спробы рэдактара знайсці такія дадзеныя, ён звяртаўся ў РАУС, іншыя установы дзяржаўныя, яму гэтыя дадзеныя ніхто не даў.
Тэма нумару газеты «Бярозавы венік» з горада Бяроза – сацыяльныя экалагічныя праблемы рэгіёну, якія звязаны з дзейнасцю прадпрыемства па вытворчасці ядахімікатаў. У прыватнасці, актывісты прапанавалі гарадскім уладам стварыць грамадскую камісію па кантролю за дзейнасцю гэтага прадпрыемства, аднак адказу пакуль не атрымалі. Таксама актывісты сведчаць пра рост колькасці захворванняў сярод мясцовых жыхароў. Пра змест яшчэ аднаго артыкула паведамляе рэдактар «Бярозавага веніка» Тамара Шчапёткіна.
Бралі адбіткі пальцаў на камбінаце сілікатных вырабаў. І, на жаль, толькі адзіны чалавек не дазволіў рабіць адбіткі пальцаў. Гэта таму, што людзі хочуць утрымаць трымацца на сваіх працоўных месцах. Там працуе больш чым 400 рабочых, трэба оставіць толькі 100. Дырэктар сказаў, што яны оставяць не самых пакорных, а самых прафесійных. Так што ўжо трэба думаць нашым людзям пра тое, што не заўсёды пакорлівасць іх будзе выручаць.
Незалежнае моладзевае выданне «Дзедзіч» з берасця традыцыйна значную частку матэрыялаў прысвячае краязнаўчай тэматыцы. А менавіта вандроўцы грамадскіх актывістаў па гістарычных мясцінах рэгіёну, паведамляе рэдактар выдання Павал Белавус.
Напрыклад, такая вёска Чарнаўчыцы, дзе знаходзіцца вельмі цікавы і старажытны Троіцкі касцёл. Паразмаўлялі з ксяндзом, і ён распавёў вельмі шмат таямніц гэтага касцёла і пра розныя ходы, якія ёсць, і пра тое, чаму на касцёле змешчаны радзівілаўскі певень. А таксама наведае цудоўную вёсачку Вістычы. Там знаходзіцца ўжо царква, якая раней была касцёлам.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Неўзабаве перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў, далей «Праскі акцэнт» і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». На гэтым я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барыс Фен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Это людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Самае цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне ў сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барыс Фен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барыс Фен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адражае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы ўсёй сваёй дзейнасцю, ўсёй сваёй працай даказваем і ўсім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму ў нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барыс Фен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Паштандар бел, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў. Паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Грунвальдскі з немцам бой. І бой даўні цяг з Москвой, пад знак літоўскае пахоні, абараняць краіны гоні, народ забраны вызваляць, ісці к святлу святлом палаць. тешайся той, кто к воле рвется. У гимн белоруса сердце бьется. Сбирайтесь усе, як бы один. Орлы родимых пуш низин. Сьогодні сором быть у хаті, узнят за волю грозний меч, погудка буде злая сеч. Нехай і он, юнак отважный, іде туди, де б'ється кожний, за волю новую без сліз, за лепший батьковщини льоз. А штандар кожний здатний гожий, хтось нас наєзнікам ворожим, тримать пригоні бідноті, сміється в нашій темноті. Багаття краю нищить пляжить, чужим сугоді нам і